Oprostite, kaj pa delate? Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes se bomo, glede na pretekli mednarodni dan svobode tiska in glede na preteklo nedeljo sredstev družbenega obveščanja, ustavili ob poklicu novinarja. In tako sem skočil kar v domačo radijsko hišo in pred mikrofon dobesedno potegnil Tanjo Dominko. Tanja, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen, res dobesedno potegnil, ja.
Ampak tako je najbolje, ne?
Bomo videli.
Novinarka si že kar lep čas svojega življenja na radiju, pri nas delaš od leta?
96. Novembra 96 sem pravzaprav začela z najprej s poročanjem iz parlamenta. V politiko so me najprej vrgli, lahko rečem, nič kaj preveč navdušena nisem bila, ne danes, ne takrat nad njo. Ampak tako se je začelo, potem pa sem začela z delom na desku. Vmes nekaj časa, nekaj let bila tudi urednica informativnega programa. Vseeno sem se pa še malo spogledovala tudi s kakšnim časopisom občinskim, malce k sosedom šla pomagati, ko so bili še v isti stavbi na TV3 na televizijo, tako da malo povohala vse skupaj, ampak ustrajala pa na radio, ker mi je tukaj najbolj všeč.
Je različno delo, recimo delo novinarja pri tisku ali pa v medijih, radijskem, televizijskem?
Lahko rečem, da zelo, seveda, ker pri televiziji je tako, da je veliko členov tistih, ki so odgovorni za tisto, kar potem je videti na televiziji, ni vedno vse samo v tvojih rokah. In to zna biti kar moteče, če lahko vse skupaj uniči malce šlampasta roka kamermana ali pa če je montažer ni dobro razpoložen. In seveda, če si v časovni stiski, kar je pri televiziji kar precej pogosto, sploh če delaš za dnevno informativno oddajo, je to kar nekoliko slabo pisano za stres. Ne? Stres je kar pogosto prisoten in mene je to precej motilo. Tista slika je zelo pomembna, ki je na koncu videti, ampak v dveh minutah povedati vse ali pa minuti pa pol je nemogoče in potem si pa misliš toliko truda, ljudje pa še konec koncu niti opazijo, ne, da je minuto pa pol se nekaj dogajalo pred njihovimi očmi, tako da. Radio ima te svoje čare, ki veliko lažje je spraviti neko aktualno stvar v eter, ker potrebuješ samo glas, že to je dovolj, da ti o nečem nekaj veš in jo lahko že sporočiš poslušalkam in poslušalcem. Sicer pa, kar se pa tiska tiče, je pa tudi precej omejen s to časovno oviro. Ne? Ne moreš takoj sporočiti nekaj, kar bi želel.
Človek ima občutek, da so novinari stalno pod nekim časovnim pritiskom, ne? Da stalno nekako lovite čas, lovite dogodke, lovite uro, ko pač mora iti nekaj v jeter, v poročila, v novice.
In tudi čas včasih ujame nas, ne? Kajti veliko krat se je žal že zgodilo, da smo prileteli v studio z listki poročil tik pred zdajci ali čelo, že ko naj bi že govorili, pa smo še tekli po hodniku. Res je, stres je kar prisoten, ampak uživamo pri tem. Jaz mislim, da novinar mora biti človek, ki je ustrajen, ki je radoveden, ki je dovolj trmast, in ki je dovolj samozavesten, pravzaprav, da mu ni nerodno vprašati nekoga tudi nekaj, kar morda tistemu ni prav lahko odgovarjati, recimo, ne? Da nimaš nobene zadrege pred tako visokim gostom, ki ga imaš pred seboj. Čeprav seveda zadrega je, zlasti v prvih letih dela, ko kilometrine še ni toliko in je dejansko včasih težko, ampak treba se je znajti. In mislim, da značaj že veliko določa delo novinarja, sama fakulteta precej manj.
Kakšne pa so vse tiste izobraževalne osnove, ki jih recimo novinar dobi na fakulteti? Kaj vse se, česa vsega se naučite?
V mojem času smo se naučili bolj malo, lahko rečem. Nekaj, kolikor slišim od mlajših kolegic, ki prihajajo na radio, je malo bolje, malo več prakse imajo, čeprav tudi sama sem prepričana, da je novinarstvo predvsem obrt. Da če imaš talent, če imaš posluh za jezik, če imaš vse te značajske vrline, ki sem jih prej naštela, z nekoliko dela že lahko postaneš novinar. In tudi dejansko je Če pogledamo, kdo vse v današnjem prostoru je novinar, jih ni veliko takih, ki bi imeli diplomo z novinarske fakultete za družbene vede, smer novinarstvo. V rokah so lahko to ekonomisti, zgodovinarji, pravniki, sociologi. Tako da to nam dodatno potrjuje, da praksa, ki jo imamo na sami fakulteti, še ni dovolj. Ni dovolj, da bi se naučil. In zato že študenti kar kmalu začnejo spoznavati mediji iz prve roke, že v drugem letniku jih polovica dela, v tretjem letniku si že precej čuden, če nisi že vsaj enkrat, dvakrat tedensko v nekem mediju že zaposlen in kar kmalu pobegnejo vsi pravzaprav v samo delovno atmosfero, kar je seveda potem negativna plat medalje ta, da marsikdo tudi zato ne konča fakultete. Ne? Ampak tako pač je. Je tudi tukaj potrebno nekaj ustrajnosti. Ne?
No, prej si že omenila neke lastnosti, ki jih mora imeti novinar. Kaj pa je tisto, kar naredi dobrega novinarja, po tvojem mnenju?
Kot rečeno, značajska lastnost, ki je, je neka ustrajnost, da stvari prideš do dna, da se ne pustiš kar tako odvrniti od svojih poštenih namenov, da če potrkaš na prva vrata in ne dobiš odgovora, da ne boš kar ostal pred vrati, ampak trkal naprej. Jaz mislim, da ta samozavest je potrebna, da tudi ne upogneš se pred vsakim vetrcem, ki zapiha, ampak ustrajaš pri svojem, si toliko trden v svojih načelih, toliko samozavesten, da če se podučiš o neki stvari, da veš potem, da je prav tisto, kar ti trdiš. In seveda, priznati pa je treba, da pri nekaterih novinarjih pa je malce za samozavest pretirana in potem mislijo, da vedo vse, kar pa je treba priznati, da ne vemo vsega in tudi naj potrkam na vest javnosti, ker včasih malce preveč pričakujejo od novinarjev, da dejansko moramo vedeti vse, da moramo slediti vsem dogodkom, tako doma in po svetu, nas imajo za ene presojevalce, kaj je prav in kaj narobe, ravno za vsako stvar, v kateri se spomnijo, da bi želeli izvedeti naše mnenje. Pa ni čisto tako, smo tudi mi samo ljudje, ki in nam paše občasno ugasniti televizor, ne prebrati časopisa in zgolj
izklopiti
tako,
za svet
izklopiti.
Dela. Ne?
Ja, ja.
Kaj pa, ko so ravno pri tem, rekla si že prej, da si se s političnim novinarstvom najprej ukvarjala in tako naprej, se novinarji specializirate za neko določeno temo. Najbrž je tudi informacij preveč, da bi človek dejansko pokrival vsa področja.
Ja, dobrodošlo je, če se specializiraš. Pri nas na radiju nas je sicer več, tako da je to nekoliko lažje. Ampak, ko sem sama začenjala, je bil takrat še urednik informativnega programa Francis Anonik, imeli smo nekaj dopisnikov, ki so se pač specializirali glede na samo področje oziroma območje, iz katerega so prihajali, ne toliko na področje. Sicer pa tisti, ki smo bili, smo nekako pokrivali ene druge teme, potem je prišlo do nekakšnega osipa in potem smo se postavljali spet na noge, zelo kadrovsko šipki, lahko rečem. Zdaj, ko je situacija spet boljša, ko nas je več, je lažje pokrivati določeno temo in vsekakor je to dobrodošlo, ker če, na primer, ne vem, mene trenutno bolj zanima področje zdravstva in če sledim tej temi, jo seveda lažje spoznam v globali, ne? Politika je tako ali tako prisotna povsod, a ne? Vsake pore družbe se utakne, tako da jo ne moreš čisto pustiti ob strani, ampak vesela pa sem, da se mi ni treba več toliko ukvarjati z notranjo politiko, kaj ti res mislim, da človeku bolj malo da in veliko vzame.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta do takrat. krenimi ljudmi, so preproste vse reči, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misli, tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preprosti, kot jaz sem dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi.
Pa še beseda o tem, novinar je dosti krat ljudje, sploh recimo, če gledava ta rumeni tisk in tako naprej, jemljamo kot usiljivce, vstopajo v razno razno, tudi zasebna področja. Kje so tukaj meje postavljene? Obstaja novinarski kodeks? Ne?
O, seveda, marsikaj obstaja napisanega, ampak ravno v teh prazničnih dneh, ko smo razmišljali tudi o svobodi medijev, je prišlo tudi do teme, kako nekako obvarovati otroke pred udorom v njihovo zasebnost. In strinjam se, da dokler ne bomo imeli zakona, ki bo dejansko tudi sankcioniral novinarja, ne samo po neki etični plati omejeval, bomo težko dosegli, kajti boj za dobiček je hud. In mediji zlasti, ki prodajajo rumeno vsebino, vedo, da če bodo bolj grobi s podajanjem te vsebine, bodo dosegli več. Se bo naklada lahko povečala, bo več izvodov prodanih. In to je pomemben podatek. Tako da novinari pač smo, lahko rečem, tudi žrtve tega. Ne? Imaš določeno uredniško politiko, naša, hvala Bogu, ni taka, ampak pri nekaterih medijih pa je taka, da je treba bezati tam, kjer najbolj smrdi. In vemo tudi, da marsikateri medijske hiše brez skrbi tvegajo tožbe. Tudi, če jim grozijo, se ne obadajo s tem, kajti profit, ki ga imajo, je večji kot pa tista tožba, ki je zagrožena. In je žalostno.
No, če se zdaj vrneva k tvojemu konkretnemu delu, kako recimo zgleda en tak delovni dan novinarja?
Pri nas precej drugače kot v marsikateri drugi hiši. Tudi zato jaz ostrajam na Radio Ognjišče, ker mi je všeč to, da je velik podarek na družini, da nam omogoča to dvojno življenje, ker pri marsikaterem novinarju iz druge hiše, novinarki zlasti, je pa to precej težje, ker je samo po sebi umevno, da pride v hišo zjutraj oziroma sredi dopoldneva, bolje rečeno, 9:10 in ostane tam do poznega popoldneva. Nihče je ne vpraša, kako bo odpeljala otroka iz vrtca, kako bo delala s starejšimi otroki domače naloge in tako. Meni pa je to pomemben podatek, tako da pri nas je zelo pozitivno to, da pridemo v službo med tednom ob 8, In potem končamo različno, jaz imam zdaj skrajšan delovnik, tako da prihajam med 8:30 in 8:30, odhajam med 2:30 in 3:00, tako da je to precej lažje kombinirati potem še z družinskim življenjem. In če delamo popovdne, pridemo med 3:00 in 4:00 in odidemo med 9:00 in 10:00, odvisno ali beremo informativno oddajo popoldansko in večerno ali ne. Tako da je lažje. Med vikendom pa seveda smo dežurni, nekako je ciklus napisan, ko prideš na vrsto, prideš na vrsto in si nekako tukaj med 10:00 in 5:00, 6:00 popovdne. Tako da žrtvuješ pač en vikend in imaš potem toliko in toliko vikendov prosto.
In delo zajema zbiranje informacij, povzemanje nekih tujih in najbrž ustvarjanje lastnih, najbrž še kakšne tiskovne konference.
Tako in tudi klicanje ljudi za kakšne izjave, to zna biti včasih kar naporen postopek, kajti nihče potem v informativni oddaji ne opazi tistega truda, ki je bil vložen, da si dejansko konkretnega človeka preklical na telefon. Vemo, kako je danes, tempo je hud, ljudje smo raztreščeni na 100 koncev in preklicati, čeprav so mobilni telefoni, ni več tako enostavno. No? In seveda je tukaj interes pomemben. Ali ima človek na drugi strani telefona interes, da ti nekaj pove, ali bo tudi njemu koristilo, ali je interes samo na tvoji strani in seveda učinek je s tem povezan. Tako da precej časa porabimo za to, seveda bi morali tudi porabiti ga za prebiranje časopisov, ampak ponovadi je to tisto, kar je nekje na zadnjem mestu in nam zmanjka časa, zato je treba priznati. Sicer pa, ja, spremljanje tiskovnih agencij, pri nas še vedno nekako prevladuje Slovenska tiskovna agencija, cerkvene novice zbiramo tudi prek ostalih tujih agencij. To pri nas nekako najbolje pokrivata Marta Jerebič in Marjana Debevec, tudi Tone Gorjup. Seveda se tudi vsi ostali vržemo to, če je potreba, ampak je to njihovo področje in če so na razpolago, je bolje, da se najprej oni spopremejo. Ne? Če pa potrebujejo dodatno energijo, pa smo seveda vsi ostali tudi na voljo. Tako da delo je pestro, meni je všeč pri tem poklicu to, da ni nikoli dolgočasno. Kajti vsak dan nekaj novega zveš, vsak dan imaš opravka lahko z drugimi ljudmi, nikoli ni to samo tipkanje in prepisovanje enih in istih stvari, ne vem, ali pa dvigovanje telefonov, ampak je veliko več. In to, koliko več je, je pa odvisno od tebe samega. Od tega, koliko si ti sam požrtvovalen, koliko tebe samega zanimajo stvari in koliko si radoveden in ustrajen.
Kaj pa je recimo tebi osebno pri tvojem delu najbolj zahtevno? Ali kdaj je najtežje?
Najtežje je gotovo takrat, ko moraš stvar z njo se spoprijeti v zadnjem trenutku. In nimaš neke podlage, ne veš točno, o čem gre, pa moraš iz zelena čez 5 minut, to je podobno kot pri voditeljih, ne, pripraviti nekaj in je težko. In se je treba znajti, tudi iznajdljivi moramo biti. Ja, to je še ena lastnost, ki zelo prav pride. Sicer pa težko je tudi, če se spoprimeš s kakšno temo, za katero se skrivajo težke življenjske zgodbe in seveda te zgodbe potem neseš domov. Jaz se zelo rada spoprimam s takimi zgodbami. To mi je zelo všeč, ker vem, da so te zgodbe iskrene. Ne vem, ko sem recimo eno obdobje pripravljala oddaje bolj nočnega tipa z nekimi težkimi temami, kot je spopadanje z rakom v družini, spopadanje z neplodnostjo, z invalidnim otrokom, spopadanje z občutkom odvečnosti, zavrženosti. Te teme so me zelo pritegnile, ker so pogoste v naši družbi, v našem okolju, pa premalokrat o njih govorimo. In ko imaš pred seboj konkretnega človeka z izkušnjo z tega področja, in ko imaš na drugi strani telefona ogromno klicev, ki ti sporočajo, da se zahvaljujejo za to, da si odprl to temo. Recimo lahko povem tudi, da smo sem v teh oddajah naredila nekaj, kar ni še nihče pred nami. Namreč v studiju se je imela gluho gostjo in oddaja je bila prav posvečena gluhim in kako to izgleda, ne? Če je radijska oddaja posvečena gluhim. Gluha sogovornica je bila, poleg nje je bila gospa, ki je ta gluhi jezik gluhih prevajala v jeziku vseh nas. In potem je pa naš poslušalec Drago to vse pretipkal, celotno oddajo dve urno in jo razposlal na naslove vseh, ki jih ima društvo gluhih. Tako da so bili zelo hvaležni za to oddajo. Spregovorili smo o vseh stiskah, ki so jih deležni, o težavah, ki jih imajo pri izobraževanju, kajti težava je res ta, da premalo gluhih ima možnost storiti nekaj iz sebe, ker je izobraževalni sistem še malo mačehovski do njih. In težave pri zaposlovanju, težave, ki jih imajo v vsakdanjem življenju, pri sporazumevanju, recimo, tudi risanke ne more gluho otrok tako spremljati, kot je lahko mi vsi ostali. Ne?
Odzivi na takšne oddaje, na takšne prispevke, takšni pozitivni najbrž novinarja potegnejo
tako,
naprej. Ne?
Tako. In ve potem, da dela dobro in da dela za to, za kar je poslan za ljudi.
Tanja Dominko je bila tole, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, znan glas, ki ga boste slišali še v naslednjih informativnih oddajah. Tanja, hvala ti za tale pogovor in zdaj te bom prepustil tvojemu delu, da pripraviš osrednjo informativno oddajo v 15. Ne?
Hvala za prijeten pogovor in hvala tudi poslušalkam in poslušalcem za to, da nas spremljajo in da slišimo tudi številne pohvale na račun našega informativnega programa.